ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨਸਾ ਧਾਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟਾ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾਉ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੁਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰਿ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਰਹਾਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪੈ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ਦੂਤ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾਂ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਪੌੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੀ ਜੰਦ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਉਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੁਹੇਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਗਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਦ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ ਰਹੋ ਸਿਰਜਣਿਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵਹੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜਾ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਂਗਾ ਦੇਵ ਨਿਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਾਵਨ ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸੁਮਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸੀ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ ਵਸਿਆ ਚਸਿਆ ਘਣੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪੰਚਵਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਦ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਹਿਸ ਤਉ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਾਨਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਉ ਗੰਧ ਇਉ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ सो आरती होए, हर चरण कल मकरंद लोभित मनो, आन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारिंका, होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लियो मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पुन बढ़ाहे, कर डंडौत पुन बढ़ाए रहाओ, सागत हर साध जानिया, त्रियंतर होमे कंडाहे, ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पावह, जमकाल सह सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पौ खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाए, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड बडाहे, जन नानक नाम धार टेक हैं, हर नामे ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला, औध कटा दिन सुरैना रे, मन गुर मिलका सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बाहर ना होए गो पेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मुको कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मुको कर संतन की तूरे। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सपंग, गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी पी सच, श्लोक पौन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया, खेल सगल जगत, चंगी आईया बुरी आईया, वाचा धर्म दूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ा के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले, केती छुट्टी नाल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जाप श्री मुखवाक पातशाही, दसवीं शपै शंता प्रसाद, चक्र चहनी अर बरन जात, अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख पे, को कह न सकत के, अचल मूर्त अनपौ प्रकाश, अम तोज कह जा, कोटि इंद्र इंद्राण, शाहो शाहान गणिजा, त्रिपौन महीप, सुर नर असुर, नेत नेत बांतरन कहत, तो सर्प नाम कथा कवन, कर्म नाम बरनत सुमत, पुजंग प्रियादेशन, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, आगंजुलियनामे समस्तुल निवासे, नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सोतर्मंग बेभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करी मुलको निंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते गजायब गनी मे, हरियंग करियंग करी मूल रही मे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयं बोस भंग सर्वदा सर्व जुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदांग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।
श्री वाहिगुरु साहिब जी अरदास श्री प्रकाश जी सहाय बार श्री प्रकाशी दसवीं रंगत गुरते प्रदास रामदास हुई सहाय अर्जुन नार गोबिंद सुब्राम श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याजिया जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरिया करना उन्हें ध्यावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता पंथ दे वाली सथाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे सरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागती जो जाहरा जूर हाजरा जूर सरकला भरपूर सरथाई होए सहाय। चार साहबजादे साहब जीत सिंह जी साहब जुझार सिंह जी साहब जोरावर सिंह जी साहेब फतेह सिंह जी पांच प्यारो चाली मुक्तियो सरबात्र शहीदो मुरीदो सा चारो प्यारो सरथाई होए सहाय। सात श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सात श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु श्री वाहे गुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतर जामी सचे पातशाह महाराज आप जी दे हजूर अमृतमय शब्द बाणी श्री चौंकी साहब ते कीर्तन तोले जी दे समाप्ति दी अरदास धूल झूक माफ करना ते गुरमुख प्यारे मिलो जना मिले आप जी दा नाम चेत आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी।